Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Današnju emisiju posvećujemo konceptu podcasta i njegovoj održivosti. Šta je podcast? Podcast je isprva bio označen kao fenomen koji je obećavao novi bum u oblasti amaterskog, pre svega amaterskog radija. Do danas mnogi na zapadnom tržištu o ovom konceptu već pišu i govore kao o svojevrsnoj renesansi slušanja, o novoj generaciji radija ili čak ponovo rođenom radiju. Veliki broj ovdašnjih radijskih autora, a to je u direktnoj vezi sa stanjem medija pa i autorskog izraza uopšte u Srbiji, prešao je na ovaj oblik zvučnog izraza. Međutim, proverit ćemo da li je to samo još jedan od oblika slušanja na digitalnim i često mobilnim platformama ili je reč o potpuno novom mediju čija je logika drugačija od one po kojoj funkcioniše radio. Da li je u Srbiji moguće monetizovati angažman u ovom medijskom ruhu, kakva bi bila budućnost podcasta i kako se slušalci odlučuju za neke svoje omiljene podcaste? Naime, u prostorijama Impact Huba održan je sinoć susret posvećen održivosti podcast rešenjima na kojim su predstavljena neka novija istraživanja, a mi vam prenosimo i razgovore sa autorima podcasta u Srbiji i teoretičarima medija. Moji gosti u studiju 2 biće Pavle Zlatić, jedan od izlagača i vođa USAID-ovog projekta za održivost medija, koji stoji iza svega ovoga, kao i jedan od posetilaca sinoćnjeg događaja, nekada radio autor, a sada stvaralac sadržaja koji emituje upravo preko podcasta Nebojša Krivokuća. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. U smirej ovogodišnjeg festa u ovoj rubrici emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa filmskim rediteljem Veljkom Bulajićem. Za emisiju Gost drugog programa Bulajić je govorio 1985. godine. Pa da ne dužimo mnogo dok očekujemo goste u studiju, pitali smo novinara Milana Mišića, jednog od autora rubrike Avenija Amerika, šta je to podcast s obzirom na činjenicu da se podcast pojavio i do sada najviše i razvio upravo u Sjedinjenim Državama. Slušamo Milana Mišića.
Dugo sam smišljao kako najbolje objasniti u što manje reči šta je podcast, pa sam smislio da je to pod navodnicama radio za poneti. Podcast je kombinacija dve reči, pod i cast. Pod je bio ime čuvenog proizvoda Apple-a, iPod, koji je izmenio junu revoluciju u slušanje muzike. To je prvi digitalni uređaj koji je mogao da stane u mali džep i koji je doživao veliku popularnost i koji je bio prethodnica drugom veoma popularnom uređaju Apple-a, iPhone-u, koji je također uneo revoluciju u taj segment. Dakle, podcast, reč se prvi put pojavila u ovom tekstu Guardiana iz 2004. godine. Do danas se, međutim, vode sporenja oko autorskog prava, ali svejedno to je zaživjelo i to se sada zna šta je. Podcast je u stvari digitalni medij, digitalna radio emisija dokumentarna, može da bude i radiodrama, može da bude knjiga koja se izgovara. I ono što je svojstvo tog medija jeste da svoj sadržaj po pravilu objavljuje u manje ili više nastavaka. Oni mogu da budu kratki od 5 minuta, pa neki traju do 3,5 sata. Pravo eksploziju doživljava tek sa popularnošću podcasta Serial, 2014. godine on je bio prvi koji je probio granicu od 5 miliona downloada, 5 miliona skidanja. Poznati po tome što je, kad se emitovala prva epizoda, očigledno je bila uspešno najavljena, da je server bio blokiran već u prvih pola sata. Ono što je također važno, da je to digitalni medij koji ekspanziju doživljava na engleskom govornom području, što je lako razumeti, engleski je univerzalni jezik, internet.
Je suis comme tu suis, je suis fait comme ça. Quand j'envie de rire, j'ai ri aux éclats. Je suis comme tu suis fait comme ça. Quand j'envie de rire, j'ai ri aux éclats. J'aime celui qui m'aime, c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? When that Barry elle n'y peut rien changer. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri au éclat. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moins? Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment. Simplement ça, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Et n'y puis rien changer. Et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi, moi, moi?
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, danas govorimo o podcastima i o njihovoj održivosti. Naime, sinoć je praktično počeo projekat jačanja okruženja za održivost medija, projekat USAID-a, i zato nam je u goste došao i Pavle Zlatić, vođa tima za digitalne medije USAID-a, koji je učestvovao i prezentovao određene rezultate preliminarnih istraživanja o stanju podcasta u Srbiji. Pavle, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Čitav ovaj događaj je održan je u nekadašnjem studiju 10 Radio Beograda, jednoj izuzetno akustičnoj dvorani, gde se snimalo Indeksovo radio pozorište i tako dalje. Sada je tamo Impact Hub, u čiju pomoći sve ovo, dakle, i organizovano. Kada govorimo o podcastima i o stanju podcasta u Srbiji danas, da li su podcasti u nekoj rudimentarnoj fazi ili oni već izvesno vreme na našem tržištu ozbiljno egzistiraju i prepoznaju neke autentične i kvalitetne autore?
Dakle, mi trenutno govorimo o tom rudimentarnom stanju sa nekoliko izuzetaka. Dakle, postoji nekoliko podcasta koji su suštinski ta grana koja je evoluirala iz radijskog sadržaja. Dakle, podcasti mogu da se posmatraju kao jedan novi potpuno izraz i medijski tip, ali mogu da se sa druge strane posmatraju kao evolucija radija. jer njihov nastanak, odnosno ta vrsta audio sadržaja koji se distribuira preko interneta je usko povezano sa govornim medijem kao što je radio. Dakle, najuspešniji primjerak jeste suštinski nastao kao radio emisija koja je posle tražila svoje mesto i našla ga na internetu. Ono što mi u ovom, da ne kažem istraživanju, nego u preseku smo identifikovali, dakle, postoji više desetina podcasta u Srbiji, da sad ne kalkulišem baš sa brojevima, zato što smo mi napravili jedan presek na projektu i onda smo počeli da dobijamo drug od druga, drugarica od drugarice, pa radimo i mi podcast, no. Tako da mi možemo govoriti o više desetina, negde oko stotinu podcasta trenutno, manje ili više aktivnih, i možemo da govorimo o tom nekom začetku toga što se zove ekosistem, kome i dalje nedostaju bočni elementi da bi mogao da funkcioniše u nekom punom sjaju trenutno.
Vi ste da kako anketirali te registrovane podcaste, kad kažem registrovane, mislim one koje ste da vi primetili, registrovali ih, i kakvi su bili njihovi odgovori na vaše upitnike u smislu održivosti njihovih podcasta?
Dakle, brojka je vrlo simbolična, odnosno samo dva primaju neke donacije, od toga jedan projekat, odnosno jedna emisija, može da bude održiva potpuno, i to je na modelu donacija čitala, odnosno slušalaca, izvinjam se. Jedan ima simboličnu sumu, zaista vrlo simbolično, i ostali kažu da ne monetizuju svoj sadržaj, ali 60% anketiranih kaže da veruje da postoji prostor za monetizaciju. Razlozi zašto se ne monetizuje idu od toga da neki to vide kao svoju bočnu aktivnost, hobi ili nešto slično, dok neki kažu da trenutno ne vide način na koji bi zaista mogli da monetizuju svoje sadržaje.
Da li je prema vašem mišljenju i nedostatak formalno-pravnog okvira i nekog uređenja za funkcionisanje ovog relativno novog tipa medija kod nas, jer podcast na neki način i nije radio, ide na nekoj drugoj platformi, dakle internet je uvezan u sve to, i svakako da je neophodno konstruisati jedan i formulisati jedan da kako stabilniji i precizniji okvir, pravni okvir za to. Da li je to jedno od razloga?
Dakle, regulatorni okvir zaista predstavlja jednu od prepreka ka tome da čitav taj sistem podcasta bude održiv ovde. On je usko povezan sa nedostatkom još jednog preduslova, a to je takozvana digitalna ekonomija. Podcasti u razvijenim tržištima funkcionišu tako što imaju ili oglašivače, odnosno da li su to sad agencije ili direktni klijenti, koji na osnovu toga što svoje poslovanje baziraju delom i na tom digitalnom okruženju, mogu na različite načine da se oglašavaju i onda koriste tu vezu direktno između interneta, podcasta i njihovih, recimo, online shopova, što kod nas prvo kulturološki još uvijek nije zaživalo, dakle, online trgovina prosto nije u fokusu trenutno, uprkos nekim naporima, pre svega IT zajednice, sa kojim mi također pokušavamo da sarađujemo na ovom projektu, ne samo oko podcasta, već i u drugim medijskim sferama. A drugo, postoje i problemi i prepreke u smislu tog principa koji se bazira na pretplati ili članstvu ili donacijama. Dakle, postoji regulatorni okvir koji, recimo, zbog propisa u Republici Srbiji, nelegalno je da vi meni, recimo, preko PayPala uplatite simboličnu sumu od, recimo, $5 ili 5 evra, zato što to prosto nije u skladu sa propisima, a neki drugi slični sistemi PayPalu prosto ili nemaju dovoljno poverenja ili ne postoji navika da se koristi. To su prepreke koje mi također pokušavamo da kroz projekat nekako rešimo ili da pokušamo da krenemo ka njihovom rešenju.
Govorit ćemo i o tome šta sledi u nastavku projekta i kako će se on razvijati, ali Pavle, pre svega želim da vas pitam i nešto što se odnosi na jedno komparativno istraživanje ili komparativnu sliku koju bismo dobili možda. U Americi se dosta govori o renesansi slušanja i o podcastu kao ponovnom rođenju radija, bez obzira što je reč, kako rekao smo, o drugom, verovatno drugom mediju, zato što su radijski autori često otišli upravo u vode podcasta. Kako se tamo pre svega istražuje i meri, na koji način, kojom metodologijom slušanost podcasta i njihova efektnost, ajde da tako kažemo?
Dakle, podcasti se nalaze trenutno, naročito u poslednjih nekoliko godina, pa čak i u nekim slučajima u Srbiji, na toj nekoj tankoj liniji, da li je to audio ili video sadržaj, ili u pitanju i audio i video sadržaj odjednom, odnosno u pitanju je neki sadržaj koji sadrži, dakle, zvučnu komponentu, koji može da se distribuira i sluša, skida, gleda preko interneta, odnosno nam daje tu mogućnost da mi upravljamo svojim vremenom, odnosno da biramo kada ćemo slušati određeni sadržaj. Oni mere to kombinacijom merenja različitih kanala distribucije. Dakle, postoje podcasti koji se uživo emituju preko YouTube-a, potom se pretvaraju u audio sadržaj koji se distribuira preko poznatih velikih platformi i aplikacija, ili preko nekih decentralizovanih sistema, i onda postoje oni koji se preko specifičnih aplikacija posebnog podcasta distribuiraju onima koji plaćaju pretplatu. Dakle, to je jedan amalgam različitih metrika koje kasnije se pretvaraju na stolovima onih kojima je to najvažnije u neke konkretne brojke. I ono što je važno, spomenuo sam ranije, dakle, konverzija korisnika u potrošača određenog oglašivača u podcastu može lako da se meri, jer postoji taj tip oglašavanja kroz te promo kodove. Dakle, ako imate kompaniju ili, ne znam, malu firmu koja se bavi isporukom pice, vi na podcastu gađate tu i tu publiku tako što kažete, a sada na sajtu tog i tog pizza delivery boja ukucajte taj promotivni kod, i onda i oglašivač i podcaster imaju direktan uvid u to kolika je zaista konverzija i kolika je publika.
Iz kojih sfera uglavnom dolaze najpopularniji autori podcasta na tom, recimo, anglosaksonskom tržištu, koje čini se ipak najjače trenutno kada je reč o podcastu?
Dakle, to je zanimljivo je uporediti izgled ovog našeg preseka stanja istraživanja, gde je, recimo, taj informativni program samo jedan od 40-ak anketiranih podcasta. Tu ima i sporta, ima nešto kulture, ima društveno, recimo, aktivističkih podcasta nekoliko, što je zanimljivo i što je nešto što je prepoznato kao važan deo podcast zajednice, ne samo ovde, nego u čitavom svetu. Dok, recimo, u svetu Reuters je objavio istraživanje za prošlu godinu, njihov digitalni institut govori u odabranim zemljama koje ste vi spomenuli kao najrazvijenije po tom pitanju tržišta, najviši procenat zauzimaju informativni podcasti sa nekih 15% i 14 ili 15% imaju usko specijalizovani. Kad govorim usko specijalizovani, kažem neki koji se bave zdravljem, naukom ili takvim stvarima, a tu naravno postoji i kultura, zabavni sadržaj i slično. Dakle, kod nas u zemlji i dalje ne postoji taj razvijen informativni deo, gde mi kao projekat vidimo, recimo, potencijal za nekakav razvoj.
Sinoć je i uvid u razvoj, nastanak i razvoj podcasta, ali i postojeće stanje stvari i njegove perspektive dala i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, dr. Ana Martinoli, autorka knjige Strategija programiranja komercijalnog radija i veliki ljubitelj radija i podcasta pre svega. Taj događaj je okupio veliki broj podcastera, jednog od njih čućemo i u nastavku naše emisije, a vi nam, Pavle, molim vas, recite i kako će se ovaj projekt, kako će biti nastavljen i kako su zamišljene te sesije i sa potencijalnim autorima podcasta i uopšte učesnicima u tom jednom tržišnom lancu.
USAID-u projekat jačanja okruženja za održivost medija, on je startao pre godinu i po dana i bavi se nizom aktivnosti, od kojih je ova vezana za podcaste samo jedna u sklopu celog našeg sistema, kako smo mi zamislili taj razvoj, pre svega digitalnog okruženja. Ovaj konkretno inicijativa koja se zove Media Jam će trajati u narednih meseci po dana, najmanje, a nadamo se da će trajati i kroz neku podršku i u budućnosti. Dakle, imaćemo seriju predavanja, seriju razgovora i seriju malih radionica sa malim grupama na različite teme koje smo identifikovali i kroz ovaj događaj, i kroz anketu, i kroz neka istraživanja koje smo radili u sklopu projekta. Dakle, adresiraćemo neka pitanja koja će biti vezana za monetizaciju, samu produkciju, narativni tip podcasta, intervjue i sve stvari koje mogu da čine produkciju jednog podcasta sa jedne strane, a sa druge strane pokušat ćemo da se obratimo i onima koji bi mogli da vide podcaste kao potencijal za oglašavanje malim nišnim grupama. Sve bi trebalo da kulminira sredinom aprila na jednom velikom 36-časovnom događaju u formi hakatona, gde ćemo pokušati da na različita pitanja damo odgovore kroz neka konkretna rešenja ili koncepte, od potencijalno stvaranja neke platforme za distribuciju podcasta, preko možda nekih digitalnih alata za ili produkciju ili distribuciju ili nešto slično, ili kroz sam kreativni proces stvaranja nekog podcasta sa fokusom na tu održivost dugoročnu koja ne mora biti samo finansijska.
Pratit ćemo svakako i nastavak ovog projekta i eto, lepo je da se makar simbolično i radio vraća u svoj studio 10 u Makedonskoj ulici, gde će potencijalni autori podcasta moći da se oprobaju, neki od njih i da nauče da rade u ovom novom okruženju. Tako da, u svakom slučaju, hvala vam na ovome. Na moj gost bio Pavle Zlatić, vođa tima za digitalne medije USAID-a. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas govorimo o podcastima, a kakva bi to priča o podcastima bila kada ne bismo imali jednog aktivnog podcastera ovde u studiju. Nebojša Krivokuća, autor Prešlicavanja, nam se pridruži.
Dobar dan.
Dobar dan i dobrodošli. Radijski autor, ja više volim da kažem nego autor podcasta, zato što je to nešto što vas obeležava tokom čitave vaše karijere. Ali kako definišete tu razliku u pristupu između radio emisije i emisije koju spremate za podcast?
Pitanje nije lako i odgovor ima nekoliko slojeva. S jedne strane, ja sam imao tu sreću da sam nekih 10 godina, uglavnom tokom 90-ih, proveo na FM radio, odnosno u nekom živom programu. A onda iz najsnažnije ljubavi prema radiju kao formatu sam, čim sam obezbedio nekakve tehničke uslove, krenuo da proizvodim program iz kuhinje u pravom značenju te reči. Razlika je velika, jer sa jedne strane, negdje u to vreme, a verujem da tako i sada, FM radio, odnosno živi program, ima najpre neku vrstu odgovornosti da se zaista proverava svaka informacija, da se ne podleže nekim tračevima, da se emituje muzika koja nije samo vama prihvatljivo lepa, već i nekim slušalcima. Na podcastu postoji mnogo viši stepen slobode. S jedne strane, nemate urednika koji će vam negde definisati šta bi trebalo, šta ne bi trebalo, koliko bi trebalo itd. Sa druge strane, koliko god radio kao mediji bio veoma intimna stvar, o čemu se negde i pričalo na ovom seminaru, podcast je suštinski još intimniji. Dakle, možda je negde najlepše poređenje šta je nekada bio noćni kontakt program na radiju tokom 80-ih, 90-ih i dok je taj format on imao neku veliku popularnost do negde možda polovine 2000-ih, negde u tom tonalitetu zapravo funkcioniše i podcast kao format, zato što znate da je neko namenski baš na vaš kanal došao i baš kliknuo emisiju koju je već negde naslovom, kroz naslov već mogao da nasluti šta je tema, ima nekakvo očekivanje od vas,
da.
Ja sam negde 3 godine 3,5 na podcastima i negde po nekom feedbacku koji je počeo da stiže posle nekih pola godine, na neki način shvatam što publika očekuje, što ne znači da ja pratim baš sve želje, ali prosto negde neki segment publike je prihvatio taj senzibilitet, ja sam prihvatio njih, pa negde na taj neki način se možda čak i nadopunjujemo, iako je podcast linearan, ipak je moguće napraviti nekakav intimniji odnos sa slušalcem čak i kroz takvu platformu.
Da li negujete interakciju sa svojom slušalačkom publikom i na koji način?
Da, pričemu je ona, zahvaljujući prvenstveno društvenim mrežama i mogućnošću komentara i na platformama na kojima se podcasti emituju, to je prosto malo drugačije. Jer jedno je kada vi radite jutarnji program na živom programu, pa u 6.50 dobijete poziv pa vas neko pita, možete ponoviti informaciju, koja je ova pesma, gde ste čuli ovu informaciju itd. A drugo je kada neko prosto u odloženom vremenu sa zakašnjenjem od 3 sata ili 3 meseca, što se takođe dešava, da komentar čak i na emisiju koju ste vi zaboravili da ste ikada napravili. Tako da nekakva razmena ideje i energije postoji, ona prosto je negde definisana platforma na kojima mi radimo.
Da li je hendikep ili nije? Jednostavno su drugi mediji, reč je već o drugim platformama i drugim medijima, pa je možda podcast na neki način ekstenzija radija, ali želim da pitam da li je nedostatak to što podcast nije nužno uživo ili najčešće po definiciji nije uživo. Stream je uživo, podcast ne.
Iskreno, to je ono što mi najviše nedostaje od radija, jer jedno je kada mi sada u većem društvu zapravo proizvodimo nekakav audio sadržaj, odnosno program, pa imate već neku interakciju i sa toncem, i sa organizatorima,
da.
I sa muzičkim urednikom, i sa sagovornikom. Kada pravite podcast, to malo delujemo, verovatno mi nekim ljudima koji gledaju to sa strane kao lunatici, jer sada vi, dakle, postavite kompletnu opremu, mikrofon, slušalice, laptop, ko već kako radi, na koji način, i tehnički vi pričate sa zidom ili sa prozorom. Dakle, negde prosto to, koliko god zvučalo čudno, ali to prosto menja tonalitet programa, jer jedno je kada vi govorite živoj osobi, kao što sada nas dvojica pričamo, drugo je kada vi govorite zidu ili ekranu, zapravo svog laptopa u pravom značenju te reči, I treća stvar koja pravi drugačiju vrstu vibracije kada su podcasti u pitanju je to što vi znate da imate mogućnost da ispravite grešku ukoliko želite. U živom programu toga nema, a sada dakle ako prosto napravite neki rečenični složaj, što bi rekli neki stariji ljudi koji vam zapravo ne odgovara, ili se predomislite na pola emisije, ne želim zapravo da skrene emisiju u tom pravcu nego u ovom, imate onaj undo moment koji živi radio zapravo nema.
Ali pretpostavljam da se ipak obraćate imaginarnom slušaocu.
Uvek.
Jel, kao što je to bilo ranije u Americi u određenim radiostanicama, pa je bila nacrtana domaćica ili odnosno bila fotografija domaćice Mary, pre svega zbog oglašivača.
E sad, jasno.
Vi iz drugih razloga naravno, ali kad već pominjemo oglašivače, kakva je uopšte mogućnost monetizacije danas podcasta? Da li oni mogu da budu prema vašem mišljenju i iskustvu održivi?
S obzirom da ja poslednjih 20 i nešto godina na neki način radim u takozvanoj oglašivačkoj industriji, odnosno u marketingu, kako se to kaže, kod nas, potencijal sigurno postoji. Neki podcasteri imaju zavidno visoke, odnosno dobre rezultate ako pričamo o nekakvom reachu, odnosno broju tih klikova ili slušalaca. Ono što trenutno jeste problem je da je premali broj profilisanih podcastera, odnosno velike kompanije ili velike advertising agencije još uvek nemaju, hajde da kažem, dovoljno izgrađenu infrastrukturu da bi sa svakim pojedinačno mogli da ugovaraju da li će se oglašavati u njihovim emisijama ili ne. Sa druge strane, postoji neka pravna regulativa koju bi trebalo, nadam se, uskoro završiti, zato što na neki način svi podcastovi u Srbiji funkcionišu kao neka vrsta piratskog radija, odnosno emituju program, koriste muziku za koju ne plaćaju prava za emitovanje i tako dalje i tako dalje. Tu kada se bude uveo nekakva pravna regulativa, pa makar onda radila po principu paušala ili na nekom trećem nivou, onda će negdje i oglašivači biti sigurniji da rade nešto legalno, što smatram da je važno. Sa druge strane, to će pomoći negde nekim podcasterima da se zaista profilišu i u očima oglašivača. Tako da potreban je korak dva. Nijedan od ta dva koraka nije težak, zahteva nešto vremena, ali gledajući negde iskustva sa stranih tržišta, to je sigurno izvodivo.
Za kojim tipom podcasta vi danas žudite, odnosno idete ka njima, idete na njih da ih slušate i koji tip radio stanica danas slušate?
Pa iako je tendencija kada posmatramo brojeve koji pokazuju nekakvu slušanost radija drugačija, iskreno i tragam i slušam i trudim se da stvaram radio koji priča. Odnosno mediji, pošto radio je to negde zadato po svom formatu i po svojoj prirodi, sa druge strane drugi mediji se koriste nekakvim drugim pomoćnim lekovitim sredstvima. Da. Radio negde bi trebalo da bude mediji koji zaista priča dobre priče. I ja negde od kad znam za sebe i od vremena slušanja, to stalno uzimam kao uzor zabavnika Đuze Stojiljkovića koji se nekad emitovao na Radio Beogradu i nekih drugih emisija koje su suštinski bile narativne. I u tim emisijama je muzika bila ili kao ilustracija, ili kao podrška priči, ili kao prosto kratki predah. Volim da slušam radijske emisije i podcaste i sa živog programa koji mogu da mi ispričaju neku priču koju ne znam ili mi pričaju priču na način ili iz neke perspektive o kojoj do sada nisam razmišljao.
U Americi je prava renesansa slušanja koju je podcast upravo doneo i govorni radio je doživeo jedan zaista veliki boom
upravo,
poslednjih
da.
10 godina. Očekujete li da govorni radio makar u određenim nišama kojima se obraća doživi i ovde ekspanziju?
Verujem da hoće, odnosno verujem da postoji šansa. Neki podcasti koji dolaze sa teritorije Balkana, hajde da kažem, pošto slušam i neke kolege i iz drugih delova bivše Jugoslavije, govore prosto da i dalje je moguće napraviti priču koja će biti autentična, odnosno koja će na drugačiji način, ako ništa više, da mi predstavi muzičke novitete, jer nije dovoljno samo reći da na mesto tom i tom slušamo to i to, lepo je ispričati nekakvu kratku, slatku vinjetu koja će kod mene, ako ništa više, probuditi neku vrstu radoznalosti da ja istražujem dalje. E sad negde kažem, deluje da tih dobrih stvaralaca ili storytellera, kako se sada to na našem jeziku popularno kaže, postoje. I negde pitanje je samo davanje dovoljnog prostora, odnosno ukazivanje na to da takav sadržaj zaista postoji. Ili mi smo možda malo naviknuti u poslednje vreme da radi uglavnom svira i da je to neka pozadinska muzika koja nam prosto ubija tišinu. svi podcasti koji su, barem putem društvenih mreža, dobili dovoljno pažnje, pokazuju da publika postoji, da je publika željna priča. Tako da, znam da kod nas ponekad trendovi stižu malo kasnije, ali ja negde verujem, s obzirom na to da mi dolazimo iz naroda koji voli da sluša i da priča priče, verujem da samo pitanje vremena kada će se taj trend i ovde vratiti.
Radio, kao što rekao ste, priča vrlo dobre priče, ali radio i stvara najbolje slike, pa da onda čujemo i da vidimo šta će biti. Poštovani slušalci, vama preporučujem i da preslušate prešlicavanje mog današnjeg sagovornika Nebojše Krivokuće. Hvala najlepše na razgovoru.
Hvala takođe.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth, shoving my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in the dirt, 'cause I'm a traveler.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 38 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Kao što znate, 47. Međunarodni Beogradski festival, popularni fest, ulazi u svoju završnicu i opredelili smo se stoga prirodno da vam u Kutiji za pamćenje danas podarimo razgovor sa jednim filmskim stvaraocem. Biće to filmski reditelj i scenarista iz Crne Gore, Veljko Bulajić, koji je najveći deo svog
profesionalnog veka proveo u Zagrebu. Bitka na Neretvi, Sarajevski atentat, Čovjek koga treba ubiti, Visoki napon, filmovi su Veljka Bulajića koji su nominovani i za nagradu Američke filmske akademije za popularnog Oscara. Veljko Bulajić bio je gost drugog programa 1985. godine. Ovi razgovori snimani su u Zagrebu, tada je on snimao Običanu zemlju, a sam Veljko Bulajić je upravo ovaj razgovor koji je sa njim vodio Miloš Jeftić označio najsveobuhvatnijim i najkompleksnijim intervjuom koji je dao o svom ukupnom stvaralaštvu. Da čujemo zato najpre sećanja Miloša Jeftića na to kako je i od koga dobio podsticaj za ovaj razgovor, na te susrete, a zatim da čujemo i odlomke iz emisije Gost drugog programa.
Budući da nisam uvek bio i razumljivo sem obavešten kao novinar koji se bavi kulturom, uvek sam se dogovarao sa svojim ranijim sagovornicima o budućim sagovornicima. Recimo, tako sam sa Vladimirom Pogačićem, Stoletom Jankovićem i Žikom Mitrovićem nalazio se, bio sam tada u nekim filmskim telima, pa sam mogao da se češće viđam ili negde na kafi. Dogovarao sam se o tome koga bi trebalo pozvati kao sledeće sagovornike. I moram da kažem, i Pogačić, i Stola Janković, i Žika Mitrović savjetovali su mi da zamolim Veljka Bulajića. Ja im se Veljku Bulajiću, on kaže, kad dođe u Beograd da se nađemo, nađemo se u Beogradu. I baš u vreme tog susreta, bila je nedelja, subota i nedelja, ja mu kažem da sluša emisiju, mislim da je bio neko od pozorišnih umetnika. U nedelju uveče kasno se meni javi, kaže, važi. Ali mi pošljete pitanje, pa razumljivo ja kažem. Odem u jedan film u Zagreb, snimimo taj razgovor, dugi je razgovor bio, koliko se sećam, 2 sata. Mnoge delove sam izostavio, Veljko je, meni se čilo, bio malo iznenađen razgovorom i govorio o raznim temama, govorio otvoreno, nije pisao. I znam da me zamolio, pošto se drugi program u to vreme nije čuo u Zagrebu, sem kada je bio u pitanju Zeleni Megahertz, da on dođe jednog dana u Beograd pa da čujemo pre emitovanja oba razgovora. I sedeli smo u Moravi filmu i ja na kasetama donesem i slušali smo 2 sata. Bio je čim se tu i Vukić, direktor Morava filma, i postokom kaže, Boga mi idemo na ručak. Volio bi da on govori o svojim početcima, da nađemo deo gde on govori o vlaku bez voznog reda, jer to je film koji je u stvari njega uveo u svet ozbiljnih reditelja. Volio bi da mi kaže nešto o istorijskim temama, recimo o Sarajevskom atentatu, da kaže nešto, ali i da ako možemo da nađemo onaj deo gde je govorio o savremenim temama, tu je mene onda iznenadio idejom da mu nije prihvaćena njegova planirana proizvodnja filma o Kosovu. Lepo je čuti Veljka Bulajića i mislim da je posle emitovanja Veljkog meni se javljali i Pogačić, Stole Janković, Žika Mitrović, Eugen Werber, mnogo se javljali, njima se dopalo što je Veljko Bulajić bio tako otvoren i razumljiv. Kako je izgledao prvi susret sa filmom? Da li je to odgovaralo maštanjima koje svaki mali čovjek ima u filmu?
Pa evo kako. Meni je došlo do ruku nekoliko scenarija za dokumentarne filmove. U to vrijeme Armija je Zastava film objavila konkurs na 2 teme. Jedna je bila Armija i djeca, a druga je bila Prva proletarska brigada. Oni su meni objasnili da se sa lijeve strane piše slika, sa desne strane da se piše tekst. Dali su mi 2-3 scenarija i ja sam napisao 2 scenarija, postao na taj konkurs po ne znam nija kojim šiframa, da li 8. brigada ili tako nešto, ne mogu se više sjetiti. I negdje nakon mjesec dana, 2, možda i 3 mjeseca, bili su objavljeni rezultati. Jedan je bio prvo nagrađeni tekst, a drugi 3. nagrađeni. To se tako pročulo među prijateljima sa filma. Oni su počeli od mene da naručuju da ja njima pišem dalje tekstove. Napisao sam nekoliko scenarija za dokumentarne filmove, ali sam osjećao i pišući te scenarije da bih negdje želio i volio da sam neku svoju ideju snimim, da budem režiser. I tu negdje pišući za druge, napisao sam scenarij Kamen i more o čovjeku u Crnoj Gori na kamenu i jedan brod lutalica o brodovima tramperima koji putuju bez određenih linija. Kada su ta dva teksta usvojena, prvo Kameni more, onda sam nekako učinio da dođem do režije filma. I mislim da sam poslije njega ohrabren od drugih tek tada riješio da se dalje bavim filmskom režijom.
Vi ste se poslije povratka u zemlju, tačnije 58. godine, odlučili da režirate svoj prvi film. To je bio već čuveni i sad već antologijski film Vlak bez voznog reda. Koje ste ideje želi da saopštite baš tim svojim prvim filmom?
Pa negdje možda u osnovi, tako mogo bih reći da je mene uvijek zanimao, da tako kažem, zanimao me taj odnos, taj veliki događaj i obični čovjek u njemu. U vlaku putuju ljudi ka nekakoj sreći, putuju Neretvi ka nekakoj sreći, putuju transportu, pa i u pogledu zjenicu sunca i uzavrenom gradu. Kada sam kao mlad debitant razmišljao o vlaku bez voznog reda, šta bi sa njim želio da kažem, moje ambicije su se svodile na to da to vrijeme rekonstruiram i da pokažem tog jadnog, malog, vječito siromašnog, ispaćenog seljaka na putu ka sreći, ka nekoj plodnoj ravnici, Baranji, Vojvodini, Slavoniji, gdje ga očekuje novi život, a koji on nikada nije ni vidio. Dakle, priča o snovima, o ljudskim snovima.
Vi ste režirali i filmove iz dalje istorije, pomenut ćemo samo Atentat u Sarajevu. Kako prilazite ranijim vremenima? Također, kakvu ulogu u tim filmovima ima dokumentarna građa?
Ja polazim od dokumenta kao polazišta, od činjenice kao osnove, ali sve ostalo je jedna slobodna scenaristička i režijska nagradnja. Polazim od toga da autentičnost mora biti maksimalna, da bi tek onda na toj atmosferi i na toj autentičnosti mogao da se bavim psihologijom likova. Mene su mnogi ljudi upitali zbog čega su Gavrilo Princip i ostali mlado Bosanci obučeni na onaj način u filmu kao što su bili obučeni, u perfektnim odijelima, u štirkanim košuljama sa leptir mašnama, tadašnji mladici su nosili šešire. Ja sam upravo kod kostimografa insistirao na tome, upravo razvijajući tu ideju da Gavrilo Princip i ostali drugovi nisu pucali zbog toga što su živjeli bijedno, nego zbog toga što su želili da učestvuju u jednom činu za koga su vjerovali da će značiti ujedinjenje srpskog naroda i stvaranje jedne zajednice Južnih Slovena.
Druže Bulajiću, šta vas postiče da se upuštate i umetničko tumačenje ovog našeg doba? Kakve su prednosti, a kakve su opet opasnosti umetničkog govora o savremenosti?
Pa živimo svoj život i normalna stvar da ovo vrijeme koje živimo da me najviše zanima. Te naše boli, problemi, pa i radosti bez kojih čovjek nikada nije. Postoje opasnosti od toga prvo da sredina ne prihvati film. Pa evo recimo, Visoki napon nije kupila niti jedna istočnoevropska zemlja, a znam i to da su sve živo učinili da ne bude prikazan u Kanu. Kada je riječ o filmu sa savremenom temom, koji ponire, koji duboko ore, autor mora računati i na teškoće koje se događaju u sredini gdje taj film snima. Ja ću vam kazati, zapravo jedan podatak, ja već 3 godine nastojim uporno, sad sam digao ruke, više mi se ne da, da napravim film o Kosovu. Ja sam smatrao da mogu napraviti film s temom dana, film koji zanima ovu zemlju, pošten film, da uđem u to Kosovo i da raskopam koliko mognem. Mogu da vam kažem da sam u svojim nastojanjima naišao na nekoliko mjesta na zatvorena vrata. Zbog čega se ova sredina boji jednog filma kojega bi Veljko Bulajić napravio o Kosovu, kad znamo da taj film bio loš ili bio dobar, ne može biti ni 10. dio onoga što se stvarno na Kosovu zbiva.
kako biste vi sami, možda ispovedno, objasnili misao i smisao svog reteljskog rada, postupka? Koje su vaše težišne, temeljne reteljske ideje?
Ono što je Vels jedan put rekao, svi mi pričamo samo jedan fin cijeli svoj život. Prvo radim ono u što stvarno vjerujem. U stvari pričam o nama. Pričam o tom, da tako kažemo, popularno običnom čovjeku. Nastojim da ne budem dosadan. Jer mislim, onamo gdje počinje dosada, tu prestaje svaka umjetnost. Filmovi bez emocija, filmovi koji ne zazivaju emociju u dvorani, nisu pravi filmovi. Pokušavao sam da govorim istinu. Ja sam samo zbog toga snimao Skoplje 63 i upravo moje Skoplje 63, koje je to donijelo meni kasnije puno radosti, tu nagradu Monte Carlo, Grand Prix, je nastalo upravo zbog toga što sam ja snimajući Skoplje 63 u Skoplju gledao preko televizije i u dvoranama skopskim nekoliko dokumentarnih filmova koji su bili laž. Laž o drami tog skopskog čovjeka. Toliko me to iritiralo da sam tek tada možda prvi put počeo da razmišljam o tome koliko li se strašno puno laži izreklo u ovoj našoj kinematografiji.
Abretus alas, es hora de volar.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Dobar dio emisije posvetili smo podcastima i, krajnje uslovno rečeno, novim načinima slušanja radija i audio sadržaja uopšte. Zato vas podsjećamo da ovu, kao i sve emisije Radio Beograda 2, možete da preslušate i odloženo na našem sajtu, ali i na platformi RTS Planeta. Muziku je za vas danas birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Milenko Mićanović i Ognjen Škrbović. Kroz nekoliko minuta slede najnovije vesti pa emisija Agora. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan ostatak dana uz talase Radio Beograda 2.
me preguntas.